Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime hoonete turvalisusest. Stuudios on Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht. Tere!
Tere!
Siis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ramon Loik. Tere!
Tere päevast!
Ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi projektidirektor Raul Prank. Tere!
Tervist!
Hoonete turvalisus tähendab ilmselt ka meie kuulajate jaoks, nii palju kui on kuulajad, nii palju on arusaamisi, mida see täpselt tähendab. Et võib-olla alustuseks oleks oluline paika panna see, et millest me täpsemalt räägime, et hoonete turvalisus, see võib olla ühest küljest see, et seal oleks piisavalt õhku põrandad ja oleks libedad, et seal ei oleks tuleohtu, et sinna ei tungiks sisse varga, et noh, palju asju. Et mis see fookus täpsemalt teie mõistes hoonete turvalisuse osas on?
No kui me räägime Turvaettevõtete Liidu poole pealt, siis noh, kindlasti saab välja tuua selle, et turvaline elukeskkond täna ei ole enam see, mis oli võib-olla 90. aastat alguses, kui esimesed turvaettevõtted erasektoris tekkisid. Et kui toona seda sõna turvalisust vaadati puhtalt sellise valve ja kaitse vaatenurgas, siis noh, täna turul tegutsevad eraturvaettevõtted on kompleksteenuseid pakkuvad ettevõtted, kes siis tegutsevad nii varavalve ja kaitse teenuste pakkumisena, samamoodi siis ka ohutusteenused ja tänasel päeval ei ole võimalik turvalist elukeskkonda luua ilma turvaseadmeta. Tegelikult kui me räägime siis turvalisest elukeskkonnast, see on kõik see eelnev kokku ja kui me räägime nüüd hoonetest, siis väga oluline on hoonete planeerimisel sellel hetkel, kui nad juba võib-olla veel paperi peal on, mõelda läbi kõik nüansid, et lõpuks ei oleks vaja üle maksta.
Kui hetkeseisu vaadata, siis kui suured probleemid meil täna siis hoonete turvalisusega on?
Riigi Kinnisvara arendab ja haldab hooneid riigi üleselt väga erinevates kategooriates. Bürood, koolid, päästekomandod, politseihooned, vanglad, muuseumid, laborid ja nii edasi. Et eks nad iga hoone tüüp vajab tõesti nii-öelda erinevat ja läbimõeldud turvalahendust. Ja eks neil igal ühel on ka sellest tulenevad erinevad probleemid. Et mis meie nagu näinud oleme, on see, et riigi üleselt sellist ühtset turvaplaneerimise standardit kõikidele segmentidele pole olemas või ole olnud tähendab. Ja see on ka toonud, on loonud sellise probleemi, kus siis hooneid on kavandatud kas liiga üledimensioneeritud mingi turvasüsteeme, konstruktsioone või aladimensioneeritud ja see on kaasa toonud tegelikult kas liiga suure investeeringu, alainvesteeringu või ka mitte siipäraselt töötavad süsteemid. Et noh, saab ju mõned näited tuua sellest, et meil on läbi ajal olnud sellised olukordi, kus hoone planeerimise faasis siis klient soovib ülitähtsa hoone läbipääsu mobiiliäpiga näiteks avada. Küsimus on, et kas on turvaline, kes seda ütleb, kas on turvaline. Või siis, kui on kaks nii-öelda sama asutuse hoonet ühes ja teises linnas, et ühes linnas ehitatakse üliturvaline hoone ja teises linnas öeldakse, et mis eestet tegevus on sama, et seal on palju vähem turvalisust vaja. Aga mis tähendab palju vähem, et võimalik, et see nii ongi, aga kes see seda täpsustab, et see on tänane probleem.
Te ütlesite, et metoodika puudub, see puudutab ikkagi siis seda mitte seda ehituslikku poolt, sest ehitusstandardid on meil ju olemas ja selles mõttes võib eeldada, et kõik ehitused, mis on saanud kasutusloa, ikkagi on turvalised, et see konstruktsiooni probleemid ei tohiks olla seal.
See on kaks natuke erinevat teemat. Konstruktsioone sa võid ju ehitada puidust, ka klaasist, betoonist, mis iganes. Aga nüüd on küsimus, et mida sa selle seina taga tahad hoida või mida sa seal kaitsta soovid täpsemalt. Et kui sa tahad piltlikult öeldes serveri parki panna klaas seina taha, siis seda ei saa kunagi juhtuda, sest see pole enam turvaline, et seda väga lihtne läbi minna. Seetõttu on vaja just läbi mõelda, millised konstruktsioonid, kuidas ehitatakse ja see ei ole seotud kasutusloaga. Ja hoone funksionaalsus võib elu kaares ju muutuda, et algselt oli ta mõeldud näiteks lasteaina pärast kasutatakse büroona, et see on natuke utreeritud näide, aga see võib tuua põhimõtteliselt kaasa, seda hoonet ei ole võimalik kasutada teises nii-öelda funksionaalsuses.
Kelle asi see täna on neid standardid paika panna, et kes sellega tegeleb ?
kuna me nüüd hakkasime rääkima ehitustest ja teises otsas on siis turvalise elukeskkonna teenuseid pakkuvad ettevõtted, siis ma toon siin vahepeal välja veel ka siis selle ehitussegmendi, mis on nõrkvoolupaigaldused. No, kui me räägime turvasüsteemidest, kui me räägime siis nendest vahenditest, mis on mõeldud selles hoones turvalisuse tagamise tõstmiseks riskide maandamise eesmärgil, siis küsimus oli, kus need standardid tulevad. Tegelikult ka nõrkvoolu standardid on täiesti olemas, aga kui me räägime valve- ja kaitsevaatenurgas, siis nad on soovituslikud. Eks siis, et keegi tegelikult Eestis ei jälgi peale hankijate ja pakkujate enda, kas siis turvalised seadmed, turvalised süsteemid nende soonetes on nõuetekohased. Tuleohutuse puhul jah, tõesti, tuleohutusseadus nõuab, et teatud süsteemid peavad olema tehtud täpselt Euroopas kehtivate standardite järgi, aga nüüd valve- ja kaitsetegevuse seisukohast on see jäetud vabaks. Ehk siis klient ise peab väga hästi teadma, milliseid siis soovituslike standardeid ta näiteks oma hangetes välja toob, et nad peavad olema ehitatud ühel või teisel moel, aga lõptulemusena peab see paigaldatud süsteem olema integreeritud kogu objekti toimimisse ja toetama valve- ja kaitsetegevust.
Ja tõsi on, vastavalt ehitusseadustikule kuuluvad standardid hea ehitustava juurde ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juures siis Riigi Kinnisvara poolt tellitud uuringut läbiviiv töörühm sõnastas hoone objekti terviku turvalisuse lühidalt kokkuvõttes läbi siis järgmiste väärtuste, mida on vaja objektil kaitsta. Esiteks loomulikult objektil viibivate isikute elu ja tervis. See on kõige suurem väärtus, kõige suurem vara, mida peab kaitsma siis terviklikult, nii ehituslikult, nii vastavate protseduuridega, nii lojaalsete inimestega, kes on hästi välja õppinud, oskavad hädaolukordades, ohuolukordades tegutseda professionaalselt kiiresti, selleks, et kaitsta inimeste elu ja tervist. Teiseks, hoonetes objektidel on ju terve rida materiaalset ja intellektuaalset vara. Kui me räägime näiteks muuseumidest, siis võivad seal olla hindamatud kunstiväärtused, hindamatud intellektuaalsed kunstivarad. See oli üks näide või raamatukogude puhul näiteks. Aga riigiasutuste puhul informatsioon, mida on vaja kaitsta, teiste isikute isikuandmed, samuti informatsioon, mis on vajalik selleks, et hoida käigus riigis elutähtsaid teenuseid ja teisi olulised teenuseid. Et see teenuste pool oleks siis neljas suurem grupp selliseid väärtuseid, mida siis meetmete kogum peab kaitsma. Lisaks riigiasutuste puhul on ka terve rida erikriteeriume. Teatud asutustes objektidel hoitakse, töödeldakse riigisaladust, hoitakse tulirelvi, lõhkematerjale või siis käideldakse ka teatud ohtlikke aineid ja nii edasi. Nii et kõik see moodustab siis kaitstavate väärtuste kompleksi, mida me siis oma metoodikas üritasime siduda terviklikuks ja võimaldamaks siis määrata konkreetselt mõõdetavate parameetrite arusel erinevatele objektidele, hoonetele, optimaalsed turvaklassid ja rakendatavad turvameetmete kogumid.
Mida selles osas paremini saaks teha võrreldes tänasega? Kus see kõige suurem probleem täna on?
No miks Riigi Kinnisvara sellise metoodika tellis? Et seal oligi nagu tegelikult kaks põhjust. Et esiteks, et hoone algusfaasis saada paika siis mingisugune, kuidas ma ütlen, klass hoonele, et mis turvaklassi see hoone kuulub. Et saada aru sellest, et kas kolm, kui meil on näiteks näitlikult kolm büroohoonet ja ühes hoitakse serveriparki ja teises käivad lihtsalt inimesed kontorilavadega tööl, siis need on täiesti erinevad vajadused, kuigi nii-öelda nimetuliselt on nad suht sarnased. Ehk et saada klassifikatsioon ja see peaks pidi olema meie jaoks võimalikult objektiivselt mõõdetavad parameetrite alusel. See oli number üks eesmärk ja number kaks oli see, et saada sellele konkreetsele klassile siis taha tehnilised meetmed või ka protseduurilised meetmed, et mida siis täpselt tuleb sellises klassis oleval hoonel rakendada. Et enne mainiti siin, et jah, meil on annab nõrkvoolu standardid asjad, aga standardite sees on ka veel eraldi valikud, et selles mõttes, et üks standard võib käsitleda ja käsitlevad ka väga tihti madalama klassi seadmeid, keskmise klassi seadmeid ja kõrgema klassi seadmeid, aga see on juba pakkuja, mida annab telli ja siis valida , et aga mille alusel ta valib seda , siis tekib küsimus jälle .
aga kas need standardid nüüd teil koostöös Kaitseuuringute Keskusega on juba valmis või mis faasis see projekt on ?
me siis vastavalt hoonete jagunemisele , see toimub siis läbi objektile lähtuvate ohtude ja riskide põhjaliku hindamise , riskide analüüsi , kategoriseeritakse siis hooned erinevatesse turvaklassidesse , me saime 5 turvaklassi vastavalt riigi kinnisvara mahukale portfelli jaotusele , seal oli selles andmebaasis , millega meie töötasime , pealt 1400 erineva hoone ja klassideks jagunemine toimus siis selliselt , et on teatud liiki hooneid , objekte , mida aktiivselt ei kaitsta , aga tagatakse esmased preventiivsed turvameetmed . valvatakse , reageeritakse sündmustele ja need on siis üldiselt klassis madal . Teiseks , terve rida objekte , millel tagatakse preventiivsed turvameetmed , valvatakse aktiivselt ja reageeritakse sündmustele koheselt , need on siis klassis keskmine . Oluline on nüüd lisaks eelnevale reaalajas valvamine , reageerimine sündmustele operatiivselt ja siin me juba eeldame , et sissetungijatel on ka spetsiifilisemad teadmised häire- ja valvesüsteemidest ja neil on kasutada ka üldlevinud tööriistad ja kaasaskantavad instrumendid . siis neljas klass on kõrge , objektid , millel tagatakse kõrgendatud preventiivsed kaitsemeetmed , valvatakse 24/7 kohapealselt ja reageeritakse sündmustele koheselt . ja siis selline eksklusiivne turvaklass , viies klass , siis väga kõrge , need on objektid , kus on siis maksimum preventiivsed ja kaitsemeetmed rakendatud . nii et riigi kinnisvara portfell meie uuringu järgi siis soovitus sellisesse viide turvaklassi . nüüd nendele turvaklassidele vastavalt on siis turvameetmete kataloogid välja töötatud , mis on seostatud siis nüüd konkreetsete ka standarditega , ehk siis läbi turvameetmete põhikategooriat . häirevalvesüsteemid , läbipääsusüsteemid , sissetungihäiresüsteemid , konstruktsioonilised ja füüsilised kaitsemeetmed , samuti hoolduse korrashoid , valvekorraldus , protseduurilised meetmed , side- ja varustussüsteemid ja kompenseerivad meetmed . ehk siis see moodustab sellise unifitseeritud , turvaklassidele vastava standardiseeritud kataloogi , mida siis on võimalik riigi kinnisvaral kasutada erinevate hoonete ja objektide turvalisuse tagamiseks läbiviidavate hangete sisendiks . Ühelt poolt on siis metoodika universaalne , unifitseeritud , me soovisime , nii nagu siin eelnevalt ka kõlas , ja ka tellimus oli , leida siis sellist unifitseeritud , standardiseeritud lähenemist läbi riskihindamise metoodika ja turvaklasside määramise , kuid teiselt poolt tuleb kindlasti arvestada sellega , et kõikidel hoonetel ja objektidel on oma kindlad eripärad . et seetõttu see objektile lähtuvate ohtude ja riskide hindamine , mida me ka siis viisime läbi erinevatel riigi kinnisvara , kas juba olemasolevatel , käigusolevatel või projekteerimisfaasis või ka eskiisfaasis olevate projektide puhul , näitas seda , et alati on sellised spetsiifilised ja hoone eripäradest , kas või juba asukohast , tulenevad tegurid , mida siis metoodika samuti hindajatele ette paneb erinevates variantides läbi mõelda , kaaluda , et see turvalahendus , mis konkreetsele objektile , hoonele tehakse , oleks siis ühelt poolt universaalne , standardiseeritud , aga teiselt poolt arvestaks piisavalt hoone spetsiifikast tulenevate eripäradega .
kas see töö nüüd , mis sai läbi viidud ja mille tulemusena need standardid kehtestatud , kas see on nüüd on juba ka praktikasse juurdunud ?
jah , et ma võib-olla täiendaks veel nii palju , et me nii-öelda seda metoodikat töötati välja siis ju 1,5 aastat , et see ei tekkinud ei kuu ega kahega . ja riigi kinnisvara samamoodi panustas sinna suurusjärk 600-700 tundi , lisaks teie 1000 , ma ei tea , 300-400 tunnile , on ju , et hinnanguliselt . ja me oleme seda nüüd , noh , see sai lõplikult valmis eelmise , või tähendab , selle aasta siis alguses ja alates sellest aastast me oleme seda rakendanud kõikidel uusarendustel , mida Riigi Kinnisvara siis läbi viib . ehk noh , suurusjärk paarikümnel objektil me oleme seda hinnanud siis ja see tulemus ongi see , et ongi tekkinud juba objektide vahele nagu loogilised klassid , et mida on võimalik ka klientidega siis konkreetselt juba laua taga arutada , et miks on selline klass ja see on nagu argumenteeritud ja teadlikud siis faktid , et ei ole niisugune suvaline nii-öelda , et teeme umbes midagi hoonega nii , vaid siin on argumenteeritud lahendused juba , mida on võimalik siis ka näiteks kunagi hiljem ajaloos tagasi minna , vaadata , et miks nii otsustati , et sellel on ikkagi faktiline alus .
Kuidas on siis ehitus- ja turvalahenduste planeerijad selle seni vastu võtnud , et eks igasugused uued standardid ja nõuded ju alati on mõnes mõttes ka ebamugavad või tuleb hakata asju teistmoodi tegema , et kas on ka mingisuguseid vastureaktsioone või arusaamatusi sellest tekkinud ?
Võib-olla veel isegi vastaks niimoodi , et üks asi on see metoodika , mille alusel seda hindamist juhib Riigi Kinnisvara tavaliselt . aga me oleme nagu läinud edasi selle teadliku tellija kontseptsiooniga ja me oleme hakanud tellima ka lisaks sellele juurde hoone turvakontseptsioone . ehk loogika on selles , et metoodika annab turvaklassi koos põhiliste meetmetega ja sinna , kui me lähme nüüd konkreetse objekti sisse juba , siis projekteerimisfaasis koostatakse hoone turvakontseptsioon ja tänasel hetkel me oleme tellinud kõik need turvakontseptsioonid siis erasektorist , kes on siis turvaettevõtted , kes siin Eesti turul tegutsevad ja seal me lähme juba detaili ja hakkame neid meetmeid siis nii-öelda vaatama , et võib-olla ongi olukord , kus siis metoodika ütleb , et teil peab olema kahemeetrine aed , aga faktiliselt see hoone asub nii-öelda vanalinnas näiteks , et siis turvakontseptsioonis öeldakse seda aeda saab panna , aga see kompenseeritakse mingil muul moel muude meetmetega . me oleme läinud selles mõttes kaugemale just teadliku tellija vaates ja just parema tulemuse nimel , ja siin võib-olla oskabki öelda Turvaettevõtete Liit , et kuidas selline lähenemine sobib ?
no Turvaettevõtete Liit kindlasti väga tervitab seda , et tekib selline lähenemine , kus hangete aluseks ei ole mitte enam kellegi emotsionaalne tunne , et asjad on halvasti või hästi , vaid et on raamistik , on teatud riske , mida tegelikult tahetakse maandada , need riskid on endale selgeks tehtud , nende riskide maandamiseks on pakutud välja mingid standardlahendused , aga noh , tegelikult Kinnisvara tõigi praegu välja kõige olulisema , et isegi kui on standard , isegi kui on mingisugune raamistik , siis iga valveobjekt on eriline ja igale valveobjektile tuleb leida konkreetselt sellest objektist lähtuv lahendus . Ma julgen kindlasti kiita häid partnereid selle eest , et turul on olemas selline Eesti oludele kohandatud metoodika ja me järjest rohkem näeme siis ka selliseid hankijaid nii riigisektori kui erasektori poole peal , kes enne seda , kui nad hanget välja kuulutavad , teevad nendel täpselt selgeks , mida neil tegelikult vaja on , kas siis kaasates selle selgituse saamiseks partnereid erasektorist või riigisektorist või siis töötavad välja omaenda sellise metoodilise lahenduse , aga noh , järjest vähem on siis objektide peal hilisemaid emotsionaalseid pretensioone , kui sul on olemas mingi dokument , milles oli välja toodud , et vot aed peaks olema selline , me jätsime selle välja neil ja neil põhjustel ja asendasime selliste lahendustega . et ma toon ühe asja veel välja , mis on äärmiselt oluline , et me oleme harjunud sellist valve- ja kaitsetegevuse turvalisuse vaadet võrdlema turvatöötajaga . et kusagil on turvatöötaja ja vot see turvatöötaja on siis see valve- ja kaitsetegevuse väljend seal objekti peal . tegelikult see turvatöötaja on üks osa suuremast süsteemist . ja nagu me teame , siis kõik teenused , mis on seotud inimtööjõuga , need saavad ajas minna ikkagi ainult kallimaks  ja sageli selline õigel hetkel läbimõeldud hea tehniline ja protseduuriline objekti ülesehitus aitab kaasa sellele , et võib-olla seda nii-öelda füüsilist valvet ei olegi vaja nii palju , kui me varem arvasime, et ta hädavajalik on, sest ta läheb järjest kallimaks, võib-olla ühel või teisel objektil mõnda tehnilisse lahendusse või läbimõeldud protseduuri rohkem investeerimine õigel ajal annab hoopis kokku ju sellest, et seda turvatöötajat ei ole 24 tundi sellel objektil 7 päeva nädalas tegelikult vaja. Seda saab kuidagi teistmoodi lahendada. Aga jällegi alus selle otsuse tegemiseks ei saa olla mitte ühel aja hetkel kellegi arvamus, vaid see peab toetama mingisugusele metoodilisele lähenemisele, eriti suurte objektide puhul, mida alles hakatakse paperi peale joonistama.
Te ütlesite Eesti oludele kohandatud metoodika. Ma tahtsingi küsida, et ilmselt on meil naabreid siin Euroopas, kus need metoodikad ja standardid on juba välja töötatud, et miks me ei võinud võtta lihtsalt, ma ei tea, Soomest või Rootsist või kuskilt mujalt juba töötava metoodika ja seda siin rakendada?
Jaa, on küll maailmas selliseid rakendatavaid metoodikaid. No me uurisime selle metoodika välja töötamise käigus Soome kogemust, tõepoolest, peale traagilisi koolitulistamisi, mõne aasta taguseid me mäletame, siin Jokel oli näiteks, töötas Soome valitsus komisjon ekspertide kogu siis välja Soome koolidele turvalisuse ja julgeoleku soovitused, päris põhjalikud, väga põhjalikud, mis puudutab siin kooliturvalisust, kolledžite, ülikooli kämpuste turvalisust, on Ameerika Ühendriikides vastavad kataloogid ja soovitused välja töötatud. Neil on ka riiklik agentuur, FEMA, mis avaliku sektori meie mõttes siis valitsusasutuse ja föderaalhoonete turvalisuse eest vastutab. Neil on vastav turvaklasside määramise metoodika välja töötatud, kus nad siis arvestavad nii hoone funktsionaalset kriitilisust, selle sümbolväärtust, ehk siis võimalikuks rünnaku objektiks sattumise tõenäosust, hoone rahvastatust, hoone suurust, ohtu hoone kasutajatele ja läbi selliste faktorite siis hindavad samuti hooneid turvaklassidesse ja rakendavad sellel vastavalt siis turvakaitsemeetmeid. Nii et Ameerika Ühendriikide kogemust vaatasime põhjalikumalt, saime oma metoodikale siit päris palju mõtteainet ja sisendit. Samuti külastasime ka koha peal Ühendkuningriigi, eks siis Suurbritannia siseministeeriumit, Home Office nende keeles. Uurisime lähemalt, kuidas siis nende riigis on hoonete turvalisus, avalike hoonete turvalisus tagatud, millised metoodikaid nemad rakendavad. Noh, neil on 6 kategooriline klassifikatsioon kasutusel. Ja kriitilise infrastruktuuri kaitsele pöörab järjest rohkem tähelepanu kui Euroopa Liit. Meil on vastavad direktiivid ja muud sekundaarsed õigusaktid välja töötatud ja samm-sammult sellele järjest rohkem tähelepanu pööratakse. Nii et lisaks Eesti seadusanduse ja olemasolevate regulatsioonide läbitöötamisele me vaatasime ka põhjalikumalt siis nimetatud rahvusvahelist kogemust. Ja kuna Eestis on tõepoolest olemas riigikaitseobjektide kaitsekord näiteks koos lisadega, mis ei ole mõistetavalt avalikud dokumendid, ja terve rida siin juba nimetatud põhjalikult on tuleohutusega seonduv reguleeritud, nii et kõiki olemasolevaid kehtivaid Eesti õigusandlusest tulenevaid nõudeid me vaatasime ka, et see lahend, mida siis leida Eestile sobivaks, oleks tõesti see, mis arvestaks meie õigusruumi, meie eripäradega, nende hoonetüüpidega, mida siis riigi kinnisvara aktsiaselts ehitab, valdab, haldab ja vastavalt siis ka sellele, millised on meie kasutuses olevad hooned ja nende funktsionaalsused avalikus sektoris. Palju on ka ju enamus hooneid tegelikult on ehitatud varasematel aastakümnetel ja nendele siis tuleb teha eraldi auditeerimised, et turvaklassi määrata, riske hinnata ja seal on seda nii-öelda tailor-made või objektispetsiifilisust rohkem. Nüüd riigi kinnisvara viimastel aastatel üha enam liigub selliste ka standardiseeritud hoone tüüpide poole. Räägime siin näiteks riigimajadest, ühishoonetest või siis ka noh , riigigümnaasiumitest ja nii edasi , kus saab siis võib-olla standardiseeritumaid lahendusi rakendada , aga meie väljakutse metoodikat töötades oligi see , et me peame olema metoodikas paindlikult võimaldamaks siis leidma , nagu Andre siin ka ütles , nii-öelda neid kompenseerivaid meetmeid , mis arvestaksid objekti funktsionaalsuse ja eripäradega piisavalt .
võib-olla lisaksin turvaettevõtete poole pealt , et tegelikult noh , võib ju tunduda , et miks mitte võtta üle Soome või Suurbritannia või Belgia mingisugust vastavat normdokumentatsiooni , noh , need riigid kõik töötavad oma sellises väljakujunud traditsioonilises keskkonnas , et mitmed just hoonete turvalisusele kohandatud nõuded ei ole näiteks Eestis kuidagimoodi kasutatavad , juba kas või ainult ajaloolistel põhjustel . et ma toon lihtsalt näite , et näiteks Belgias , kui ehitatakse häiresüsteemide siis töötlemiseks mõeldud juhtimiskeskust , siis see keskus on , sellele keskusele kehtivad täitsa eraldi standardid , mis on Euroopa standardid , need on külma sõja aegsed standardid , sest need on sellised standardid , mis kui me hakkaksime Eestis selliseid juhtimiskeskusi ehitama , siis sellist teenust meie oludes ei suudaks mitte keegi tarbida . ehk siis noh , teatud standardid on välja töötatud erinevates riikides ajaloolisest kogemusest lähtuvalt , meil siin täna , nüüd ja praegu , kus meie oleme , noh , tegelikult ei ole sellistest asjadest väga palju üle võtta , lõppkokkuvõttes me oleme hankes ja lõppkokkuvõttes seal hankes tuleb vaadata , et mitte ainult standard ei pea olema täidetud , vaid ka see objekt , mis tekib , peab mõistlikult suutma töötada .
me rääkisime nendest turvastandarditest , mis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega on välja töötanud , aga et nüüd paremini seda ette kujutada , et mis sellised peamised väljakutsed või probleemid hoonete turvalisusega seoses üldse on , et enne siin sai mainitud Soome näitel koolide turvalisust , kuna seal on olnud kooli tulistamise episoode , noh , praegu maailma suurlinnades , Prantsusmaal , mujal on väga suur terrorirünnaku oht , meil sinna üldjuhul tundub olevat suhteliselt selline rahulik maanurk , et mis need meie spetsiifilised peamised turvaprobleemid on ?
no alustades seda loetelu võimalikest ohtudest ja riskidest , siis võib alustada kas või sellest , et toimub territooriumil näiteks keelatud viibimine või vandalismiakt , vargus , süütamine , sissemurdmine , erinevad juba tõsisemad ründed , relvastatud rünnakud , autopommirünnakud , terrorismiaktid , noh , üldiselt inimesed , kes tegutsevad riigikaitse ja siseturvalisuse erialal , et nende , suur osa nende tööst ongi tegelikult mõelda niipidi , et aga äkki kui , et mis võib juhtuda , et selleks olla piisavalt valmis , et saavutada maksimaalne preventiivne ehk ärahoidev mõju , nagu me ka eelnevalt rääkisime , tegelikult kõikide nende meetmete , on need siis füüsilised turvameetmed , on need protseduurilised , inimfaktorist tulenevad väljaõppe ja nii edasi ja nii edasi , kõik terve kompleks siis meetmeid , mis peab saavutama maksimaalse preventiivse mõju ja võimalikult ennetava ja kiire ja võimalike tagajärgede kahjusid minimeeriva reageerimise .
no võib-olla maailma praktikast , kui ma praegu mõtlesin selle jutu peale , siis selline kõige suuremat tähelepanu meediakajastust saanud juhtum oli ju Notre Dame'i kiriku põleng , eks ole . Kas sellist laadi asi ka kuulub teie praeguse metoodika juurde , et ma ei tea , olulise sümbolväärtusega hoone , nagu te enne ütlesite , tuleohutus remonttööde ajal näiteks , selline teema ?
tuleohutuse valdkond on Eesti õigusruumis väga ütleksin niimoodi , detailselt reguleeritud . ja kõik , mis puudutab tuleohutust , ka evakuatsiooni küsimusi , kõik on ju need meie õigusruumist tulenevad normid , regulatsioonid , standardid , mida hoone ehitaja ja valdaja , haldaja peab alati arvestama. Nüüd ütleks siis ka niimoodi, et see metoodika läbi siis sellise detailse ohtude ja riskide hindamise ja turvaauditi peab looma piisavalt tihedad võrgusilmad, et me näeksime ja objekti valdaja haldaja oleks teadlik ja läbi mõelnud võimalikult palju siis selliseid olukordi, mida me soovime vältida. Aga loomulikult õnnetusjuhtumid jäävad juhused, noh, nimetame siis seda niimoodi, jäävad, aga meetmete kogum peab olema nii-öelda maksimaalselt valmis ja võrgusilmad nii tihedad, et siis nii-öelda kinni püüda ennetada need võimalike juhtumeid. Ja siin on, te nimetasite seda Soome näidet ja ka mina rääkisin, et me Soome kogemust vaatasime. Noh, ega siis tavapäraselt kooli personal võib-olla ei mõtle nende küsimuste peale, et kui palju on evakuatsiooni väljapääse klassidest, et kas seal on mitu väljapääsu, kas on olemas kogunemiskohad kooli ümber, kuhu saab varjuda, et ei kogunetaks ainult koolis isehoovi kokku, näiteks kui toimub amoki jooksmine, äkrünnak koolile, kas pääsetakse ka ülemistelt korrustelt alla, kas on olemas varjumiskohad koolimajas sees ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult terve rida selliseid füüsilised tingimused, mida peab ehitusel arvestama või siis ümber ehitusel arvestama, kohandamaks hoonet selliselt, et kui peaks juhtuma halb senaarium, siis oleks võimalik olukorda võimalikult kiiresti lahendada ja võimalike tagajärgede raskust siis ära hoida.
No samas on ikkagi, nagu te enne ka ütlesite, enamus hooneid ju ehitatud aastakümneid tagasi ja ilmselt kõiki neid ei jõua korraga ümber ehitada, et ütleme see ideaalse standardi saavutamise ja tegelikkuse vahel jääb alati see lõhe püsima. Et sest tegelikult nende standardi saavutamine ju on ka päris kulukas, et kas või koolimajade ümber ehitamine ja kõik muu selline. Et kui suur see lõhe siis selle ideaali ja tegelikkuse vahel kogu aeg meil on ja kas seda üldse on võimalik kuidagi moodi ületada?
Eks see lõhe on ja jääb ka, et ega isegi kui me täna parima teadmise juures mõne hoone ehitamegi valmis, aga siis mingil põhjusel muutub väline keskkond, riskid tõusevad oluliselt, näiteks lihtsalt utreerides, et terrorism jõuab Eestisse, siis see, mis me ennem pidasime nii-öelda turvaliseks vastupidavaks hooneks ka plahvatuse mõttes, siis võib muutuda pärast seda olukorda oluliselt, et selgub, et meie need varasemab nii-öelda nägemus sellest oli liiga ikkagi kehva. Ehk et, aga nas on selline ekstreemne näide, et pigem, mida tuleks teha nende olemasolevate hoonetega, kui just ei ole raha ja mida ei olegi selles mõttes, et sa pead pidevalt ikkagi, noh, riigi kinnisvara portfellis on suurusjärg 1400 hoonet ja neid kõiki viia nõuetele kohaseks maksab väga palju, et siis tuleb ikkagi protseduuridega mängida, ehk siis hoone kasutajad, kes seal hoones liiguvad, töötavad, võtavad külalisi vastu, nemad peavad jälgima siis kokku lepitud siis tegevusi, et kui sa tuled uksest sisse, siis sa tuled ikkagi üksindaselt sisse, mitte ei lase nii-öelda tundmatud inimesi sinu järel veel nii-öelda hoones sisse ja nii edasi, et kogu see turvalisuse planeerimine, me võime pildlikult öeldes ju maailma kõige tipptasemel tehnoloogi sinna peale panna ja hästi paksud betoon seinad, aga lõpuks see kõige suurem risk on ikkagi inimfaktor, et kui inimesed lõpuks käivad ikkagi evakuatsiooni teed mööda üles alla, mitte ei kasuta selleks ette nähtu turvalüüse jukse ja läbipääsusüsteeme, siis seda saavad teha ka potentsiaalselt siis kurjategijad.
Aga kelle asi neid protseduure näiteks kas või välja töötada ja õpetada ja juurutada on, et kui me mõtleme kas või turvaettevõtete peale, et siis väga sageli me kujutame ette, et need on kas siis ala mehitatud valve või siis mingisugused elektroonilised valvesüsteemid, aga need protseduurid ja reeglid ja see, et kui palju see nagu turvaettevõtete igapäeva töösse puutub?
tegelikult puutub igapäevatöösse otseselt, see on üks valve- ja kaitsetegevuse teenuste pakkumise fundamente. Et siin oleks hea vahel põikena tuua välja, et meie tänane õigusruum siin Eestis just varavalve- ja kaitseseisukohas turvaseaduse näol on väga aegunud, ajale jalgu jäänud, pigem selline 90. aastatest pärit sõnastusega seadus. Ja juba mitmeid aastaid on see uus seaduse projekt siseministeeriumis eraldi töörühma poolt valmis kirjutatud, ootab, millal ta liiguks edasi Riigikogu poole. Et miks ma selle praegu välja toon, on see, et turvaaudit kui selline, turvaanalüüs kui selline, objektidel turvalisuse hindamine ja jätkuhindamine, eks mitte ühekordne töö, vaid kui sa juba osutad ühel või teisel objektil turvalisuse teenust, vahet ei ole kas mehitatuna või tehnilisest, siis sa pead pidevalt hindama, kas riskid on need samad, millel omal ajal see lahendus sai välja pakutud või on riskid muutunud. See eeldab, et see, mida tänane turvaseadus nimetab turvakonsultatsiooniks ja mis on siis sellises määramatuses, ega kui täna küsid erinevalt osapoolte pealt, mis see turvakonsultatsioon on, siis ega ei see seadusega sealt tulevad määrusedega ka standardid mingit selget vastust selles ei anna. Uues turvaseaduses on palju täpsemalt välja toodud, mis on turvaaudit, mis on nõuded sellise turvaauditi koostamisele ja ka selles uues seaduses on loogika sama nagu ka selle metoodika juures, mida riigikinnisvara on vahepeal välja arendanud. Et kõigepealt hindame, miks meil üldse on vaja turvalisust tagada ja siis leiame nende riskide maandamiseks kohased meetmed. Et kui oli siin küsimus, et millised on need riskid või millised on erinevad juhtumid, mis objektide peal toimunud on, siis Eesti oludes me saame ju tegelikult rääkida valve- ja kaitsetegevuse seisukohast nagu kolmest suuremast grupist probleemidest, ütleme siis nii, mida tuleb ennetada. Et kõigepealt kõige lihtsam asi on see, et sul on kusagil mingi vara, see vara vajab valvamist ja kui kellegil on isu seda vara kaasa võtta, siis vajab see varva ka kaitset. Teine väga selge juhtum on ju siis see, kui tegelikult küsimus ei ole mitte varas, vaid selles korras, mis on objekti peal kehtestatud, et keegi peaks jälgima seda korda ja tagama, et kokku lepitud reeglitest peetakse kinni. Ja kolmas, mis aegalt ikka tuleb siin välja, aga meie jutuses on mitu korda tulnud, et kui me räägime tõsisest ründest, tõsisest läbi mõeldud ründest, siis tuleb innata, milliste objektide peal on see tõenäoline ja millistel ta ei ole. Näide, mis siin toodi koolidest, kas me oleksime uskunud Eesti oludes mõnikümmend aastat tagasi, et koole võidaks rünnata relvastatult, et mis kasu sellest võib saada. Täna me peame arvestama sellega, et me soovime, et meie lapsed käiksid turvaliselt koolis, keskkonnas, kus nad on hoitud ja kaitstud, aga loomulikult ei ole me ju võimelised igale koolile panema aheliku valvetöötajaid ümber. Nii et tuleb leida mingisugune tasakaal, aga selleks tuleb innata riske, tuleb reageerida riskidele ja seda ei saa teha emotsiooni alusel. Sul peab olema mingisugune metoodika, mingisugune maatriks, mille alusel sa oma tegevust juhid.
Väga õige. Ja lisaks metoodika vajab ka jätkusuutliku rakendamist ja me tõime ka siis oma uuringu aruandes mõned olulised punktid välja, et objektide hindamistulemusi, hindamised järjest käivad, et neid tuleb kindlasti analüüsida kogumis ja põhjalikult ja võib-olla avaldada, et meil on ka lisaks teaduskonverentsil, millest Raul Brank ilmselt kohe räägib ka vastavaid publikatsioone ettevalmistamisel. Siis mida hea meelega näeks või mida me soovitasime, on ka vastavate infovahetusplatvormide loomine ja arendamine, et teine teise kogemustest õppida. Ega siis tõsi on, et kõik sellised ka väiksemad intsidendid ei jõua ju avalikkus ette, võib-olla ei peagi jõudma kõik, lahendatakse kiiresti. Need intsidendid on midagi sellist, mida tuleb üksteiselt õppida, mida objektide haldajad, valdajad üksteiselt õppima ja siis oma, nagu Andre ütles, nii-öelda järjepidevalt tehtavates või aegajalt tehtavates põhjalikes analüüsides, audititest arvesse võtma. See on väga oluline. Lisaks toetavate koolitusmaterjalide loomine tuleb kui alati kasuks ja miks mitte sellist interaktiivset õppe ja simulatsioonikeskkonda arendada. Nii et see on tegelikult alles selline suurem algus , mille me oleme teinud ja siin nende teemadega süvendatult edasiliikumiseks on loodetavasti selle uuringu näol ka hea baas loodud .
Raul Prank , rääkige palun konverentsist mõttemuutjad ka , mis juba järgmisel nädalal te korraldate .
jah , 12. novembril siis toimub Riigi Kinnisvara poolt korraldatav innovatsiooni- ja kinnisvarakonverents Mõttemuutjad 2020. Tegemist on väga kõrgetasemelise konverentsiga , kus pooled esinejad on rahvusvahelised ja me keskendume seal konverentsil nii digitaliseerimisele , siis ka töökeskkonna loomisele ja siis üks oluline plokk ongi tegelikult siis see sama , millest me täna rääkisime , hoonete turvaklassid ja optimaalsed turvalahendused , kus siis mina ja Ramon nii-öelda siis teeme selle metoodika avaliku siis presentatsiooni esmakordse , mis on juba põhjalikum , ja tegelikult päeva lõpus on meil ka diskussioonpaneel , kus siis arutatakse teemal siis strateegiliste hoonete kavandamine , ehitamine ja haldamine , et kus saavad siis erinevad osapooled nii-öelda sellel teemal sõna . et tegemist on tasuta konverentsiga , saab nii-öelda registreerides , igaüks saab lingi endale , on võimalik veebis laivis jälgida . et kindlasti soovitan osaleda kõigile
aga aitäh meiega täna hoonete turvalisuse teemal vestlemast , stuudios olid Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi projektijuht Raul Prank , Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ramon Loik ja Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht ja saadet juhtis Ando Sinisalu , aitäh kõigile kuulamast !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio